mużika sabiħa ta' maestro Charles Camilleri nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Awċin. Issa wasanna wkoll fl-aħħar żewġ programmi tagħna nistgħu ngħidu għal din l-iskeda ta' dan l-istazzjon Campus FM u l-mistieden tal-programm tiegħi tal-lum huwa Dr. Alfred Grech. Fil-fatt Dr. Grech twieled fit-18 ta' Jannar tal-1952 f'Tucker Chem f'Għawdex, ħal-ewwel edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja ta' dak ir-raħal, kompla bl-edukazzjoni tiegħu fil-liċeo tar-Rabat u mbagħad fl-Università ta' Malta fejn gradwa bħala avukat fl-1975. Fil-fatt tajjeb inżid ukoll akwista master's degree fil-European and Comparative Law fl-oħrajn u awtur ta' diversi artikli f'rivisti lokali kemm ta' natura legali kif ukoll ta' natura oħrajn u naf li għandu għall-qalbu mbagħad anki konna ċans nitkellmu dwarha il-poeżija fil-fatt huwa ippubblika diversi kodba ta' poeżiji. Membru wkoll fl-Aqda Poeti Maltin kif ukoll membru tal-Aqda tal-Malti Università. Dr. Grech insellimlek, grazzi ħafna li l-qajt din l-istedina li tkun magħna. Inħobb nitlaq b'din ir-riflessjoni jiena anki li nagħmel mal-mistiedna tiegħi. Min huwa l-Awċi fil-verità? Hemm distinzjonijiet bejn l-Awċin u l-Maltin?
Domanda interessante, è la distinzione del Lancino del Maltin e l'insularità mi manifesta, ma se detto quello a parte forse più distinzioni per la questione da movement o comunicazioni parlo con la setina c'è una differenza sul carattere e la stessa verba bicicletta che mi arrivo italiano mi vedi sai, mi spogliettai di caro, isolato e isolano. Ecco, è una brava, l'Awċi, lì è l'isola, lì è stetizzare, mi manca, lì l'isola ora, quasi quasi, anche l'Italia è meglio l'insularità doppia. Se ho filmentalità da chi piaceva, o filmentalità da chi si capisce. Però ma la Sicilia è una differenza in base al carattere dei normati macchine. Quindi hanno una sua unica, una guarda di visione italiana e visione italiana per riguardo a Dine da Maguana e a bene di un modo generale di stessi. Ma è una Sicilia esiste una differenza tra caratteri di e per esempio meno l'Awċi nasce per una molita di gli asse parlata gli asse per alle nesso gli asse per gli attivismo l'asso allora pagliolo a passura da mettetta io non hai per esempio di io non ho teoria che di età ma nasce per esempio è tu per esempio nasce è già là e le accade è in smini la serie tal de che hanno signore da han sì da canar da ucini quello che do già assaggiato il toro di gago e tal bu insomma di scuole che tal bu la in una malta ma sapete l'attitudine tal grammasco con me da che smi che mi smau de con mai do l'inglese is expendable o per fatto una cucciara o una sapete di menta che na lau ma se lau cin da de en bau mentalità, isma, aħseb għad għalik il-nifseb, aħseb għad istafid dipendi minnħat. Un aħseb dak u għan aħseb dinja teorija tiegħi ta' ġiri, ma iktar ma ħares, ma dwar iktar naħseb kważi nikkonferma.
Lilek personali, anki fid-deċiżjonijiet fl-għażla, fil-professjoni tiegħek, kemm affettwak dan id-diskors kollu għaliex nassumi li anki biex tistudja, ma stajċ tistudja għawdex, ovvjament trid tiġi Malta, imma anki biex taqbad dik il-linja, kemm dan kollu, anki dan diskors kollu li għad, influenza l-għażliet li għamilt fil-ħajja.
Da che smien non si è mai detto a ma è tutto un certo coraggio u ċertu xnabadna vizjoni ta' xie t-tnħajtlek biex minna u biex t-insiċa u nek, jina tħalt l-Università t-1970. Tħalt l-izmin me ta' l-Università kiena ta' għadam bihlas, unbat l-Università Bocilu bieħ l-axħar s-sena s-sepikin għamer t-il-Bend nazjoni il-bizarda. Biex ġiġi minn għalbiex, t-ġemata, u dak iż-żmien ma kienx hemm il-lussu tal-konnettivi ta' vapuni sejrin kif hemm illum, jiġri inti biex tistudja Malta, inti ġej toqgħod Malta. Semmaj se titorna lura fil-weekend, imma anke dak iż-żmien fil-weekend pereżempju, kellna l-ekxja sa ngħid issib tisib tilgħodu, il-weekend kien tisib biss il-ħadd prattikament. Ġifiri kienet xi ħaġa biex ngħidlek isma' qed tagħmel xi ħaġa l-effort qed tagħmel huwa aktar minn normal. Tantu hekk li jiena nifekar kont ukoll kont intażil biex nitkollisterin ukoll. Kelli din l-opzjoni u kont ikkwalifika biex nidħol għall-borsa liġi. U għażilt nidħol università meta sħabi ħallu minnhom. Għalihom tagħmel sentej kors b'xi ftit ta' stipendju dak iż-żmien ma kienx ċara kbira ma nistax intieħed imma u għandek ħajt għandek il-ġob garantit tinċed. Imma jiena forsi sekond xi waqt aktar avventurus. Allura dik hija challenge biex ħajja nista' ngħid iż-żmien tagħna l-università min għawdex kollu kif hemm in-nies biss konna. Tliet studenti biss min għawdex kollu, immaġina. Allora, Iva, dak iż-żmien jiena kompetis qed nagħmel xi ħaġa tal-istraordinarju jiġri. Tifhem, jiġri apart l-edukazzjoni dak iż-żmien kienet xi ħaġa ma kienx illum lussu dak iż-żmien min kien javanza għat-tielet tismu għaw tielet tratta edukazzjoni għamija l-università kienet ċara kbira. Jinniftakar żmien per eżempju għan iżmin kontentu tal-ġurnal tal-istudenti t-toħa. Għan darba nikseb l-ġurnal, għax dajna nizzawed kienem ċertu għallarm biex najdek, illi il-popolazzjoni tal-bdeċe da kienet u laħqetet minnija marrendi, immaġin għallu. Differenza, ġiviri anka il-fat li jinti mxej, progredejt għal-grat tal-università, kiena ċarda kbira, anke nsekker, anke nsekker stessa, l-istudenti mkien. Allora, probabilment, jgħet jħobb li sfidi, jgħet 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 jgħet
Alfred, kif anki daħlet ħanajtek il-poezija fħajtek? Ovvjament kien hemm ukoll avukati, forsi l-klass klassiku Anton Butiġiex pereżempju li qed niftakar bħalissa l-iktar klass klassiku. Kif anki daħlet il-poezija fil-ħajja u fid-dinja tiegħek?
Dik daħlet qabel il-professur, daħlet qabel il-liġi. Kienet jiena naħseb hija ċarta naturali, niftakarni l-ewwel poezija li hija pubblikata kienet x'inha 1966, kont nafx kemm 16 sena, u kont ġiet bdejt nikteb nisperimenta. Jiena kont letteratura mħobba ħafna, li anke ma dek studenti liċeo. Kont nikteb il-poezija, niftakar kien taċi poeżji mistu George Cassar għal jaħfirdu kien dal-MPA tal-Malti. U konna t-jomlu biex il-kolleġjomli. Ovvjament, ta' 16 sena ma t-istax t-tur biex jaffar il-bar. Imma, l-istakar, li darba me t-impurazzju bat poezija li kemmi l-editu tal-orizzont, għalta bizmin, l-unika gazzetta del Malta li kienem l-għajtja bil-berqa, u l-orizzont, għem xeħ, ta' basta s-kienem l-għajn s-sawa li għadda z-għum maġri, u kon batta jnaske xibħan l-għajtisma ħana l-istajġri. U kont ħad bosta li fil-paġna elettorali ta' nafta ħadd li ta' matul il-ġimgħa kien ġab il-poeżija tiegħi u tajt is-sema dak iż-żmien l-istatak. Uħolf għan iktet ta' jibgħin jena jena bħalġi t-terborizijin, ma' bħad, t-fat, t-fat nistamajt ma' nel brakiti uħol taħħelti, meta t-fat università, kelli din il-ġieda spirituali, interna, x-sujġet sen juhu. U l-eċtervati l-eċtir xaħġa t-affaxxinan, għanka t-fasġa, pero bħad, ovvijazin, kontadni kiftu d-matur, ma n-kja n-matur ta' kontan kan t-tuban l-ħuppa li minna u minnem. U kon ħatke għed jisma, għed li poezija, s-set għamme, d-għanna n-xed li kol fatti, l-latin m-sejjim, ma nafx ta' forras, li u t-għaxin poeta jħor. Kamer jenom reddit, l-għana, ma fi kox, t-fat ekku kaj li għada għadu għadu sallum, u forse l-lum jena nistarib per metti li l-mitsi il-lussu l-niktet il-poezija u l-pubblika, għaliex ovvjament kif battaj, bħala karri u bħala finanzjament nkun kif il-kondu, imma ġifieri ħadd f'dawn pajjiż dok Malta naħseb ma jista' jippretendi li jista' jeġbis bil-pubblikazzjoni ta' poezija u anke pubblikazzjoni oħrajn. A proposito poezija, ngħid ħaġa oħra, illi il-poezija qasam jeħ, il-poezija huma ftit. Il-nies, a parte da quello, il-nies, il popolo ta' jgħidu għasla, għaxħidu ma' zbil malti xieti li dek, u tifu ma' kol, u ma' da' kif ta' kol bagħin li, u xin kon ta' jpubblika ta' un ta' jgħidu la' mdek antologija, ma' jgħidu ma' antologija.
Fil-fatt, ekku, fil-fatt Alfred kont se ngħid lek anke nżid dan il-punt. Inti ppubblikajtu x'hekk, erba' ġabriet ta' poeżiji u ppubblikajthom inti stess. Minn butek ħanajtek il-kelma. Ekku.
Ekku, fil-fatt qed nippermett li nisir lussu, għax huwa lussu. Imma hija parti jiena issa parti minn ħajti, l-espressjoni fil-poeżija hija parti minn ħajti. Kienet hemm, baqt hemm jiena meta mbagħad ħadd jiġi studjajtu professjoni ħadd bi serjetà, ovvjament, professjoni tittamlek kif qed inħadu nies. Imma xorta kont għadni l-ktieb, għal għal mbogħx il-pubblika, u sekund nintaqgħu ma' xi ktieb, xi text vokanti kif ikolli bżonn li konsultah, mħabba xi kawża, u issib xi poeżija li nkun ktieb l-usfajta fil-tipu baqfem fil-ktieb.
Interessanti.
Għalkemm mhux il-pubblika xorta kont inħoss dik li għedġ, dik l-imbottatura interna, l-espressjoni toħroġ, xi bikteba nħossi eħe.
Fil-fatt kont se nsaqsik ukoll, x'inhu huma t-temi tal-poeżiji tiegħek u kemm jidħol għawdex li qed nitkellem hawnx anki fil-poeżija tiegħek.
Il-temi huma varji, però jiena nikteb poezija verament fizika, huma temi li huma qed tkun xi ħaġa li jew ikun għandha jiena miel f'dak il-ħin, jew inkun nara xi ħadd ieħor għaddej minn xi sitwazzjoni u npoġġi li nnifsi fiż-żagħun tiegħu u kważi kważi nħoss dak emozzjoni jekk illi naħseb jew nifhem jew nippretendi illi ikun qed ikost. Imma nikteb poeżi oħra, u ġieli għallu li nikteb poeżi pereżempju għall-okkażjoni, dawk l-idea nikteb dawn fis-sens li ħana dar dawk ma jħorġux bil-mod spontanju kif toħroġ il-poeżija li dan mod naturali jekk xi ħaġa ħieġa minn ġofik. Anzi, jena għajt, kamra rabbi poezija, jena mossa mux ħagħa reġendu, ħagħa ġeja minn barra. Jisu għem xaħġa għed timbutta, kisma iktib għani. Għatibem, poezija għadde, bat iktib u kollu, ġini, poezija għanka għandu xaħsmu soċali, għanka ma nidderjax. Niktib fuq problemi soċali, domandi, minnu, għanka politiċi, politiċi mux l-istess ta' parti politiċi sta' il-temmi politiku huwa un pass ħafna. Dak li jkun għaddej minnu l-pajjiż u dak li nippretendi li għandha tkun id-direzzjoni jew il-mod kif wieħed għandu jasal għal ċertu għalijiet.
Ekko, huma interessanti anke dal-punt li tissemmi x'taq tinsemmi wkoll, għaliex inti kont il-President u xek tal-Wirt Għawdex. U naf li anke d-diskorsi tiegħek xi ftit jewwies ukoll kienu x'naqbad ngħidilhom imqarba voċiferi anke favur x'hekk il-preservazzjoni ta' Għawdex. Insomma, diskorsi li nista' ngħidha bil-Malti ma kontx tomoda inti biex anke twassal messaġġ. Forsi nagħmlu parentesi żgħira dwar din il-perjodu fajtek u koll.
Fil-fatt il-presenta il-presenta il-Circolo Gozitano.
Ecco.
Il-Circolo Gozitano il-posto di permetti di hafa la poche, l'origine interno. L'ho letto il-Circolo Gozitano è bella nel 2013 con una celebrazione che poi inizierà. Però il-Circolo Gozitano pareci nel specie diciamo organizzazioni al club di Evo. Il Casa Sociale Positana fin 1913 che era un scisma, certamente dal Casa Sociale Positana atto l'organizzazione o sforzo al Circolo Positano. A scisma dao e zelch organizzazioni che io casini di Schneider che lo esisto finché o jenat, għax specifika tradizjonalment, li kien żmien li tittok Għawdex, Pjazza Indipendenza, kellek każin innaħħa fil-Circolo Gozitano. U każin innaħħa l-oħra tal-pjazza. Fil-1919, meta kien hemm il-famuż kungress għal-Ministeru Filippo xeġa r-ras minħabba l-missjoni tal-Kostituzzjoni mhux Kostituzzjoni, ma kien hemm il-Revision insomma tas-7 ġunju. Dak iż-żmien għandna rekordi li minn Għawdex kien hemm żewġ rappreżentanti, wieħed kien jirrappreżenta ċ-Circolo Gozitano u li wkoll il-Kasa Soċjali Gozitana. Issa għandna xi ħaġa wkoll, il-Kasa Soċjali Gozitana kif si dice che la casa sociale cosiddetta kienet formata nel da Flaucini il Veneto Thomas Medien kien neħħa l-Veneto Tawdex u l-Porti Tawdex min Porti Tamħallef poġġija n-izzerawa la Porti Magistrati u għadek sadum għakken emmeliġi tal-emeliġi biex il-ħagġa li ġira ġrata, li ġira l-in-place ġħandas n-sismilu, ma l-għibjek ħatta domandina illi il-porti ta' uġġetja li t-dinjita li stoqila. Comunque, u anka kien abolisha wkoll l-Università ta' Għawdex, li kien iż-żan lokali ta' Għawdex. Il-Lawċin era l-Lawċin ta' ċertu portata, li kienu il-leaders per la crisi del Dao, Adore, eccetera. O che non formavo il Casa Sociale Positana. Hanno un record, il 1870s, che non gli pubblicavo, giornale. Giornale a Costana, o per i biblioteca. Però, invece, non era città copri. O che mi smu il giornale, o quindi hanno storia, le stanze. Fejn si jafu għal, aħna pubblikana wkoll ktieb fil-sena di Annals u fil-Circolo Gozitano. Ma dak il-ktieb iktar bbażat fuq xi oħroġ mill-minuti. Jiġri l-minuti huma biex ngħidlek biex tispjegu l-istorja. Għandu l-istoria naħseb għaddiet li għam per tradizjoni. Jien, kemmini president, jina ħafna drabi president, għamlu għet nġmien, nifla għaxna għal-kwasa xin, nifla mbata xeratuni uħra, ma nafxkif naħta bitħagħer, għajru għin xeru għadar bieġa li għek. Jien għasib nistan kħed istoria kif ma fajjien, kemmini president. Issa nġi għal-dak li għad, ħebu ċikolu, jina għadar if I had that English, I don't mix my words. You know, I'm not the expert. I just have to understand that it's there. Or how many Kejda, bil-mod kif inhuwa xi toqgħod iddur mal-lewża bi fejt il-Malti u taqgħad sugar in the pill, ħal ma drabi l-messaġġ ma jasax, ma sef il-messaġġ jasal aktar ma tinti Britajk mhux tixxokka, imma tqulqgħu biżej dak li jkun il-messaġġ ilu.
Alfred, kif qed tarah l-għawdex illum? Għalix qegħdin nisimgħu ħafna affarijiet hemm min inkwetat fuq l-ambjent f'Għawdex pereżempju. Inti l-perspettiva tiegħek ta' raġel ta' esperjenza, ta' raġel ovvjament anki mżejjem l-età għaliex l-età tagħti l-bniedem il-perspettiva u vera.
Ekku, jiena preokkupat hemm. Jiena preokkupat għaliex dak li ġermata stolta donna qed nara biġri f'Għawdex. Mhux biss din huwa qed isir eżidar, pereżempju ċertu postijiet li smilhom qalmu wasal fuq mxtendi, pereżempju, nibilfu postijiet oħrajn li kienu postijiet interesti, kienu kien dik il-ħaġa li għalija kienu jiġu għaw din-tiġira imma kienu ta' turisti u sportivament daw qed nibilfu. Il-problema oħra kbira wkoll hija ma din anke ta' Malta, il-kwistjoni tat-traffiku. Għana toħtana, ma kienux xipjanati li bieċertu volum ta' traffiku, eppure essa l-ammont ta' traffiku li jina fit-tolo, u ħada eżagġerata, l-għura mbatt jizid għanka l-inkwinament, jizid l-inkwinament, u jizid ta' traffiku kolla li jħed ġaġraw Malta. Jirdinja, jina preokkupat ħafna, għalli xinħajja kif nafuwa ta' għadex,
Ma ħankun ftit ċettiku wkoll, l-għawċin xi jridu? Għaliex kemm qed nisimgħu anki nies li huma nkwetati għawċin, nies bħalek veru qed titkellem, imma dimen industrita għawċi x'naqbad ngħid. X'jrid? Jiġifieri din l-idea tal-bilanċ u din li tisma' li għawdex mhux preseppju, in-nies ta' triq, inti naħseb anki grazzi għall-professjoni tiegħek għandek ukoll iċ-ċans li tisma' veduti oħrajn, x'qed jgħidu ma? X'jridu l-għawċin?
L-għawċin, ħana drabi toqgħod tisma' x'qed jgħid l-għawċin, ovvjament l-għawċin muqgħed jgħid xejn, fis-sens li ma jena naċċjaw għal kwistjoni ġesa mejna ta' karattru. L-għawċin ħana drabi jgħazzew kulħadd. Sfortunatament, imma llum naħseb li hemm jeżistu kuxjenza fil-poplu, li isma dam jistax jgħu titkellem, li isma dam jistax jgħu. Imma dejjem li ngħidu bħalqna tfomna dam ma jistax jgħu u kien jiġu għal dak li għandu jgħu hemm qabża kbira. Fis-sens li jiġriju li daħlet issa wkoll il-mentalità. Din daħlet il-mentalità. Illi inti biex ikollok investiment, illi tikollok xi blok flex. Alla jiġri, jekk jiġri daħlet il-mentalità. Illi inti l-investiment tiegħek mhux ma nafx issa laqba tibdeq ma nafx investiment fis-stocks, eċetera, eċetera, jew l-edukazzjoni, jew l-istess better than ti ġadu l-Ingliżi, jekk anke tagħmel investiment, skont kien. Investiment huwa li kollok blok flex, dokont blok flex, ma dak tal blok flex, jien għandi dan aħu, aħu tal blok flex. Din il-mentalità daħlet, li daħlet, u din il-mentalità daħlet, għandna fatturi, waħda minnhom ma naqsu l-idea. Ejda, hija torta kull is-sistem tal-klemi, id-disciplin. Il-famuż il-disciplin li għaddew. Dejna daħlet il-manda, għadde xirru xmot ta' minn il-mandoġ, minn il-investit solari, eccetera, eccetera. Għabba kienx jek, ma għadde xirru għurba, ma għadde bajna u għadde dik, minn jgħat suppos nimexxi l-polisis, il-missu għandu fil-deħ, taħt il-deħ il-kmand ta' kif jgħidni għamlu polisis, ma għamlu polisis, ma għamlu miġu għedho, ma għamlu miġu għedho, dak li ġri kolħat lejn id-interessi għal konna għandu bċar sa' jgħamil semmu jgħaplika biex il-permita li għin permi għajaplika għal il-policies u il-famuza disinfektin. Sawa, u għotan ħazzi għanna l-affarijiet, u bat di għen bizzalt u għadax l-għadin narat. Il-bini bl-għadoċ, simetrija ma' desistin kien, l-aspet arkitettoniku għal-għadin. Anka li, Għajfan għal-għal-għina, għajda ċaru kon, għajfan kariti il-ħuġu il-għallu, il-ħu ma' diservu kol ta' strumenta, għajin kariti l-għandis, diservu ta' strumenta, dal-massatu, dal-dizastru xieħ.
Ekku. Ija naħseb diskussjoni li hemm bżonn anki toħroġ u vera u tinfirex u nisimgħu iktar femijiet. Alfred, se jkollna nifqgħu għaliex ħarbu din in-nofsija ħarbet, però ħadd gost anki li kellna l-opportunità li niltaqgħu dawn it-tip ta' programmi ovvjament ituna ċans li induqu ħanajtek ftit mill-personalità, anki nagħmel appell li s-semija tagħna anki biex ifittxu il-poeżija tal- mistiden tagħna tal-lum għaliex il-poeżija naħseb tista' tina wkoll ħafna serħan u veru fil-ħajja tagħna. Tkellimna mal-misden tagħna l-avukat Alfred Grech, grazzi li redent Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku.